Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Non quero asumir ausencias, nin chorar para partir. Come e deixar que comas, vivir e deixar que vivas.
E queremos coñecer como está a ser o seguimento desa folga que convocou para o día de hoxe, para este Día Internacional da Muller, o Sindicato Nacionalista CIGA, de 24 horas, dende as 12 da noite desta madrugada, ás 12 da noite deste mesmo día. Ademais, hoxe tamén convocou dúas concentracións, a primeira, ás 11:30, diante do edificio administrativo da Xunta de Galicia, aquí na Praza de España, e a segunda, nas Pontes, ás 12 do mediodía, ante a Praza do Concello. Pola tarde, a CIGA tamén vai a participar nesa movilización que partirá da Praza de España ás 7 da tarde. Falamos agora coa secretaria comarcal de Muller do Sindicato Nacionalista en Ferrol, Lasi Castro. Benvida.
Hola, bon día.
Bueno, como está a ser o seguimento desta folga que vosotros propoñedes deste xeito de 24 horas e solo para mulleres? Como está sendo nas nosas comarcas?
O seguimento da folga está tendo xa unha repercusión importante. Por exemplo, en Eínsa, nas Pontes, no, na quenda de noite, as mulleres traballadoras nesa quenda non acudiron a traballar. En Navantia, non temos ainda datos definitivos, mas sabemos que decidiron en asamblea secundar a folga de 24 horas, mas xa che digo, non podemos dicir ainda agora exactamente cal é a incidencia. En Pool Logística a incidencia está sendo moi grande tamén. Na administración local é importante, temos que resaltar aquí o caso dun concello, do de Mugardos, onde se fixo un uso abusivo dos servizos mínimos, poñendo a traballar a tres mulleres, xustamente tres mulleres no día de hoxe, cando son as mulleres as que están chamadas a folga. En fin, isto daría para ter unha longa conversa. Logo, seguindo coa administración en Correos, o seguimento tamén está sendo importante, así no edificio da Xunta tamén, aínda que tamén hai que aquí comentar que parece ser que se chamou a todas as persoas traballadoras para decirles que tiñan dereito a unha hora de paro e que non ian sufrir merma da súa remuneración, o cal nos parece terrible, que se boicotea así unha xornada de folga. Importantísimo tamén o seguimento nas residencias geriátricas, que está sendo, salvo nunha, no resto está sendo de prácticamente 100%. No ensino, aínda non temos datos definitivos, mas sabemos que tamén, bueno, pues hai un seguimento pues a ter en conta, non do 100%, mas sí importante. E nos centros do consorcio, nas escolas infantis do consorcio, pues tamén estamos tendo... Hola?
Sí, dímela, sí, escoídote. Sí,
perdón, nos centros do consorcio tamén temos comunicación de que está seguíndose de forma prácticamente masiva esta convocatoria.
Bueno, o lema un pouco desta xornada de convocatoria de folga por parte da CIGA é se nosotras paramos, o mundo para. É decir, que é unha folga que traspasa este ámbito laboral do que estamos a falar, porque tamén se propoñía esa folga de consumo e de cuidados.
Efectivamente. A CIGA forma parte da plataforma Galegas 8M que impulsa, para além dunha folga laboral que pola que nos pulamos as mulleres da CIGA, evidentemente, porque ese é o noso medio, tamén estáse chamando as mulleres a que non traballen hoxe nas casas. Ten o sentido de denunciar a dobre xornada, de denunciar todo ese traballo, todo ese tempo que as mulleres damos a cambio de nada para a sociedade, no cuidado dos fillos, das persoas dependentes, maiores, no cuidado, na limpeza das casas, etcétera, e que moitas veces o que trae consigo é pois peores remuneracións, porque como todo mundo sabe, pois temos que reducir xornada para compatibilizar, pois temos que renunciar ás veces a ter mellores salarios a través de asumir tarefas que dificultan o noso traballo na esta dobre xornada, o traballo na casa. Entón, en definitiva, que en lugar da sociedade recoñecernos este outro traballo que tamén asumimos, o que falle devolvernos pois peores salarios e peores pensións.
Reivindicades, e con esta xornada de folga, a igualdade de oportunidades nas condicións de traballo, na esfera social e tamén o dereito a vivir sen violencia, porque se hai unha lacra importante na nosa sociedade precisamente é esa violencia sobre as mulleres que, bueno, segue a matar a mulleres, a decenas de mulleres anualmente. Isto un pouco tamén o que se quere reivindicar, non?
Efectivamente, non pode haber ninguna reivindicación sobre os dereitos das mulleres que non poña nun primeiro plano o problema da violencia. O machismo mata, este o lema é así de sangrante, é certo, o machismo mata. Temos que desde xa tomar medidas porque ten causa máis vítimas a violencia machista que a violencia do terrorismo. O Estado toma nota da violencia terrorista para poñer medidas concretas en riba da mesa, en cambio non vemos esa mesma preocupación, esas mesmas medidas cando se trata da morte das mulleres. A morte, digamos que é a parte máis elevada da pirámide, máis o que suxace son outras violencias máis cativas, máis pequenas, que moitas mulleres teñen que padecer tamén diariamente. Podemos falar de acoso laboral, podemos falar de acoso na rúa, podemos falar de micromachismos que, bueno, pues que soportamos ás veces sen darlle maior importancia, máis que todo iso é violencia que, xa digo, na súa versión máis extrema, conleva a morte. A morte das mulleres, o feminicidio.
Lasi, por que unha convocatoria de paro só dirixida hacia as mulleres? Porque entendo que nesa manifestación a que ides a participar convocada por Galegas 8M esta tarde a partir das 7 tamén teñen a oportunidade de participar os homes, non?
Efectivamente, sí, é certo. A CIGA xa o ano pasado que non convocamos folga de 24 horas, convocamos paros por quendas de traballo de 2 horas. Xa o ano pasado convocábamos as mulleres. Hai unha sinxela razón para isto. O que queremos que se visibilice é o que as mulleres aportamos a esta sociedade. Para visibilizar o que aportamos tanto no terreo laboral como en outras esferas da sociedade, pois necesariamente temos que parar só nos. De outra maneira, parando tamén os compañeiros, pois non se visibilizaría o que nós como mulleres aportamos. Tamén é importante reivindicar que as mulleres somos un sector importante, somos a metade da sociedade, somos a metade pois da poboación, non só no noso caso, senón no mundo. Somos suficientes se queremos e tomamos conciencia do noso poder. Entón é unha maneira tamén de mostrar ese poder, é dicir, que non soas somos capaces tamén de virar as cousas, de transformalas. E, por suposto, non hai transformación posible sen conciencia por parte das mulleres. Por máis que tamén, evidentemente, nos diriximos aos homes para que asuman a necesidade de cambiar a sociedade. Evidentemente, eles tamén teñen que cambiar. Nos e eles, por suposto. Entón, en consecuencia, se estamos chamando só as mulleres a secundar esta folga de mulleres, pois é normal que tamén as nosas movilizacións se xan só de mulleres, porque os homes, nas horas en que nos convocamos as nosas concentracións, as nosas movilizacións de mañá, os homes teñen que estar traballando no seu posto de traballo ou na casa. Son eles os que hoxe teñen que traballar.
Lasi Castro, secretaria comarcal de Muller do Sindicato Nacionalista CIGA, aquí en Ferrol. Graciñas por atendernos neste día.
Grazas a vos.
Un saúdo.